Me panime täna kokku kaks esimesel pilgul hästi kauget lugu, ajaliselt kauget. Aga neid lugusid tegelikult ühendab vastatuslikkus. Ja ühendab veel üks asi. Martin jutust tuli hästi välja ja me tegelikult teame seda väga hästi, et 40. ja 50. aastate ajal tekste tuleb lugeda läbi väga tugeva ideoloogilise filtri. Aga me oleme vist harjunud arvama, et see puudutab ainult tõukude aega. Tegelikult on vist küll niivisi, et see asjaolu puudutab kõikide aegade tekste. Ja ma tahan seda näidata ka 14. sajandi jõunud sugugi mitte enam. Ma panin meelega natukene ilukirjandusliku pealkirja sellele jutule. Ja ma loodan, et see põhjus miks tuleb mõttekonda lõpuks välja. Aga ma võib-olla kõigepealt korraks pean seda õigustuskõne, mis ma üleüldse selle asjaga tegelen. Iseenesest on see väga huvitav fakt. Nende orelite hävitamine nii varasel aastal ja tegelikult ei peaks ükski ajaloolane niisuguse fakti kallal tegelemise puhul midagi õigustuseks ütlema. Ja meil lihtsalt on ebatel huvi niisugust asjade vastu. Aga asi on tegelikult palju tõsisem. Nimelt me oleme ju ammu rääkinud sellest, et me mõtleme ja unistame uuest Eesti muusikaloost. Ja sellega seoses tuleb jälle ükskord mõelda, kust pihta hakata. Ja kui ma nüüd olen läbi mõelnud selle faktoloogia, mis üleüldse on meil olemas, millist meil üldse on niisuguse varase ajaloo kohta, siis see on õigupoolest üks esimesi fakte üleüldse, mis Eestit seob lääne muusikalooga. Meil ei ole varasemat fakti, milles me saaksime Eesti alasid kuidagi eksponeerida seotuna lääne kunstmuusika. See on esimene. Ja sellepärast on see hirmus tähtis. Kui me vaatame, kus kohast need jutustused Eesti muusikast pihta hakkavad, siis see on üsna tavaline, et just nimelt sellest samast faktist alustatusegi. Karl Leichter võtab küllise teevarase. Karl Leichter nimelt mainib ära selle Eesti kultuuriloos kahtlemata väga olulise, väga lühikese tekstikoha Läti Hendriku kroonikast, mis te teate, millele ma vihjan. Laula, laua, pappi. See on esimene lause, mis ilmselt üleüldse eesti keeles kunagi on kirja pandud. Ja see on omamoodi erutav, et laulurahvast on selle verbiga kõige esimesena esitletud kultuurilistes tekstides. Paraku on see fraas küll natukene teise suunaline. See on see lause, mida saarlastest sõdalased pilkavalt ütlevad siis nendele kahele vaimulikule, keda nad kaigastega tümitavad ja lõpuks maha võtavad. Et see ei ole küll fakt, mis meid nagu laulurahvana tõepoolest saaks esitada. Iseenesest muidugi, ja nii nagu Marek Tamm on äsja oma uues raamatus väga rõhutanud, et kogu meie kultuurimälu seisab vabadusvõitluse narratiivil, et selles mõttes see lause oli jälle soovib. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Läheme siis asja juurde. Ma otsisin, kus kohas sellest faktist on eestikeelses tekstis kõige parem juttu olnud. Ja ma ei saanud 100% kindel olla, et ma kõik üles leidsin, aga ma arvan, et see raamat Eesti rahva ajalugu, mis on ilmunud Juhan Vibe toimetusel ja teine köide, Tartus 1932, et see on esimene. Selle 17. peatükki loetakse siis esimesest köitest alates, on ka kirjutatud Juhan Vibe enda poolt. Juhan Vibe ei olnud tegelikult professionaalse haridusega ajaloolane, ta oli pigem ajakirjanik, aga ja seda on tegelikult hiljem ka talle siis paljud ajaloolased ette heitnud, et ta käib natukene lohakas ringi ajaloo allikatega, mitte nii nagu professionaalsele ajaloolasele kohane, aga see selleks tegelikult siin ei ole midagi väga olulist lahti. Ma loen selle lõigu igaks juhuks tervikuna ette. 1328. aasta suvel, kui ordul olid preisis parajasti käed sõdadega nii kinni, et sealt abijõudusid oodata polnud, tungivad riialased tüünamude linnuse alla ja põletavad öösi eelkindlustused maha. Sama aasta. Ja siin on nüüd tegu ilmselt tõesti tema kõige selgema veaga, sest tegelikult tuleb juttu järgmise aasta sügisest. Sügisel tungivad leedlased Väina ja Riia kaudu Ordu aladele karksi, et rüüstata toredat helmi tihelt edasi paistusse. Ja nüüd ta toob selle järgmise teksti koha siis tsitaadi, kus juures ta ei ütle, mida ta tsiteerib. Ta ei viita ühelegi allikale, aga ta esitab selle lause tsitaadina ja peaaegu täpne tsitaat see ka on. Ma toon selle hiljem ära. Selles sinatses kirikus oli usknutute kuningas oma kahe vennaga kaks ööd ja toitis oma hobusid. Ja on kõige jõledam see, et nad tegid ära arvamatu kurja sakramendi armulaika ees, purustasid ja rikkusid karikad, raamatud ja kiriku asjad, hallid aknaklaasid ja toredad orekid. See on nüüd see jutustus, mis on siis edaspidi mainitud väga paljudes tekstides, kui ütleme see fakt. Siit ei jää kahtlust, et kahes kihelkonna kirikus olid orelid 1329. aastal. Millal nad sinna ehitis, kuidas nad sinna sai, seda me ei tea. Aga antakse meile teada nende orelite lõhkumisest. Lisaks lõhutakse kõik muu, ka kirikud põletatakse maa. Edaspidi on seda sündmust mainitud väga paljudes tekstides. Nii eesti keeles kui võõrkeeltes ma hiljem täpsustan ja enamasti ilma igasuguse kommentaarita. Ja samuti ilma viideteta konkreetsele ajaladokumentile siis, kus kohast see lugu on võetud. Nii ma pean ütlema, et mul võttis parasiku aega, et üleüldse aru saada, kus kohast see jutt pärit on. On paar kohta, kus siia on pakutud kommentaar. Veel kord siis Karl Leichter ja tema artikkel siis Eesti muusika esimesest köitest, sellest esimesest pikast artiklist. Ja tema esitab selle fakti tegelikult kommentaarika. Ta ütleb esimene teade neist, Eestis orelitest, ja nüüd ta imestab. Pealegi veel maakeskuste, Helme ja Paistu omast, on pärit 1329. aastast. Kahtlemata olid suuremate linnade kirikus orelid veel varem. Varasein teade Tallinna oreleist on 1422. aastast. Siin on midagi lahti selles tekstikohaks. Mind erutab see sõna kahtlemata. Leichteril ei ole millelegi toetuda. Aga tema järeldus on iseenesest õige. Järeldus on igati loogiline. Kui meil oli kahest kihelkonna kirikus maa orelid 1329. aastal, siis kuidas nad sinna said, kuidas see oreli maastik pidi kujunema, see sõna kahtlemata on see, mida ma ilmselt ka ütleksin. Aga küsimus jääb, miks meil ei ole samast ajast teateid nendest pillidest, linna. Miks on Tallinna orelis esimest korda teade praktiselt 100 aastat hiljem? Tegelikult ka Riia orelitest on, ütleme, niisuguste suurte linnade orelitest siit kandist hakkavad teated tulema ikkagi 15. sajandist. Miks see on nii? Sellele me vastust ei saa. Tähendab, siin on tegemist minu mõelest sellise juhtumiga, kus järeldus on igati loogiline, aga kontrollimata on, kas eeldus on õige. Ja sellega ma tahan siin edasi tegeleda. Tegelikult enam vähem samal kujul kordub see tekst veel ka palju hiljem välja antud Leichteri raamatus 700 eestlaste laulu teel Tallinn 1991. Nii, edasi ma tooksin paar näidet selle kohta, kuidas see teade on levinud võõrkeelses kirjanduses. Neid näiteid on väga palju, ma ei kavatse teid koormata selle infoga, aga siin on siis ka oluline mõelda selle peale, et see info on nüüd 2000. Aastatel sisse läinud ka maailma kõige autoriteetsematesse muusika. Saksa Musikingeschichte und Gegenwart, MGG teine väljaanne, seal on see väide sees koguni kahes artiklis, õieti artikkel, suur artikkel on üks, see on orgel ja siis ala jaotus Geschichte der Orgelin Einzelnen Ländern ja näete selle esimene osa siis neli Estland, selle on siis Alfred Reichling kirjutanud Hugo Lepnurme põhjal ja Hugo Lepnurme erinevad kirjutused on ka muidugi väga palju seda sama fakti nii-öelda kinnistanud meie muusika historiograafia kanonisse. Ma võin julgesti öelda, et on seal sees. Isenesest on päris uhke tunne, et MGG's, kui hakatakse rääkima oreli ajalugu erinevates maades, siis Eesti on tõstetud neljandale positsioonile. Ja mul on tunne, et see sama fakt on päris kaalukas argument selle positsioonivaliku juures. Aga ei ole võibolla väga imestada, et see sama fakt kordub ka Läti oreli ajaloos. Ja see on selles mõttes ju õige, et põhjapoolne Liivimaa seal toimunu, see puudutab samavõrra Läti kultuuri kui Eesti oma. Nüüd see sama fakt on ka New Groovy teises väljaandes olemas. Ja seal toob Urve Lippus selle artiklis Estonia Art Music. See, aga kuidas Urve on selle sinna teksti pannud, see on minu mõelest väga elegantne. Ta ütleb, little is known of Estonian music before the Reformation. Ja siis tuleb see sama fakt, mille ümber ma siin kirjutan. There is evidence of organs, on teated siis maakirikute orelitest, elmest ja paitsust, aasta arv. Ja siis, vaadake, kuidas on vormistatud. Scarce fragments of earlier manuscripts have not been studied well enough to say anything about local church music. Kuna ta on vormistatud samasse lausesse, siis see mõjuks just kui selle esimese väite kommentaarin, aga ta ju ei ole tegelikult seda. Urve ütleb, et me teame, meil on dokumente kaugelt liiga vähe, me teame liiga vähe, et nende asjad üle otsustada ja selles mõttes minu mõelest on leitud niisugune elegantne viis, kuidas lisada sellele isenesest kommenteerimata faktile pisut sellist tervet skeptitsismi. Ma loodan, et sa tegid seda meelega. Nii, aga nüüd ma küsin enne kui ma edasi lähen kõigepealt mõned küsimused. Need on need küsimused, mis mind tegelikult on väga kaua ennast vajanud. Ma olen seda fakti väga paljudest tekstidest lugenud, kuulnud. See on minu teaduses väga ammu, aga koos selle faktiga on mu teaduses terve rida küsimus. Kuidas see on võimalik? Kuidas on võimalik, et aastal 1329 mitte ei ehitata Eestimaa lore, vaid juba lõhutakse? Ja kui me võrdleme seda situatsiooni Euroopa oreliajalooga, siis me näeme, et 14. Sajandil tegelikult ei ole sugugi veel saanud normiks orelite kasutamine, orelite ehitamine, ka mitte linnapaadega. Kui siin võrdluseks tuua näiteks niisugune koht nagu Pariisi Notre Dame katedraal, siis seal räägitakse varastel sajanditel kahest oreli ehitusest esimesest aastal 1330 ja teisest 1401. Ilmselt on tõesti kaks erinevat pilju, mis on seal ehitatud. Aga see on võrdlemisi tore paari. Pariisi Notre Dame kirikus 1330 hakatakse ehitama ja Helmese paistus on aasta varem nad ära võtta. Ühesõnaga, siin on midagi lahti minu jaoks. Ma tahaksin mingeid seletusi selle kohta. Teine küsimuste ring, mis mind erutab, on seotud sellega, et hästi, kui need pillid seal olid, siis milleks nad seal pidid olla? Milleks nad oleksid võinud seal kirikutes olla? Te vastate, et loomulikult selleks, et midagi mängida nende peal. Aga ma küsin, mida? Mul on üsna palju ettekujutust sellest vähegi võimalikust muusikalisest repertuaarist või ütleme siis sellest kunstmuusika stiilist, mis oleks võinud olla oreliga või siis näiteks laulu saatmisega seotud. Ja ükski mulle teada olev muusikaline stiil ei haaku minu jaoks Paistu ja Helme kihelkonna tingi. Need kaks kirikut kuulusid Liivi Ordu aladele. Liivi Ordu ei olnud eelkõige vaimulik organisatsioon, ma ei tea, võib-olla mõni arvab teisiti, aga ma arvan, et mu hilisemast jutust tulevad siin mõned aspektid veel selle arvamuse toetuseks välja. Igal juhul miski ei räägi sellest, et Liivi Ordu vaimulikud oleksid olnud eriliselt kõrge haritud, muide ajaloolased räägivad nende suhteliselt kesisest haridust. Ja et nendega oleks võinud kaasa tulla mingisugune eriline muusikatraditsioon. Ja me võime arvata, et Liivi Ordu aladel võib-olla oli tarvis niisugust tegu, nagu oreli ehitus, siis näiteks võimu sümbol. Ja see ei ole sugugi mitte juhuslik paralleel sellepärast, et väga palju suuri oreleid on ehitatud just nimelt niisuguse kirikliku võimu sümbolitena. Aga seda ikkagi suhtesse katetada. Mis mõte on ehitada niisugust asja maakirikus? Olgu, ühesõnaga te saate juba aru, et ma olen skeptiline selle fakti suhtes. Pealegi need kihelkonnad, Paistu ja Helme, ja me teame küll, et Helmes oli ju Ordu linnus ka, aga see oli pisikene ja ta oli tõesti täiesti tavaline, nii-öelda ajaloolased nimetavad seda teetõkke linnus. See on niisugune linnus, mis pea või et lihtsalt liikumist mingisugusel olulisel veel kontrollima. Ja see ei tee kuidagi seda Helme kihelkonda eriliselt olulist. Ma ütlen siia juurde nüüd veel ühe asja. Kõigepealt see, et me seda fakti oleme enam-vähem kontrollimatult kasutanud ja korrutanud, on seotud ühe niisuguse võib-olla natukene hirmutava asjaoluga ajaloolitekstides, see on usaldus kirjutatu vastu üldse. Kui üks asi on kirjas, siis ta on tõenäoliselt põhjalikult kontrollitud ja eriti hull on asi siis, kui kirja on pannud selle isik, kellel on niisugune üldine renomee kõrge. Siin on peaaegu võimalik rääkida klassikalisest loogikaveast, meie nimi on argumentum ad hominem, et me argumenteerime lihtsalt nagu isiku põhiselt, et kuna see inimene on öelnud, et see nii on, siis järelikult see nii on. Et kuna näiteks Lepnorm on kinnitanud seda erinevates tekstides, siis meil ei sobi sellest kahel. Selle inetuse ma tõesti täna teen, et ma selle kahtuse tõsta. Nüüd ma olen püüdnud seda niisugust oreli maastiku tausta seda ümber endale luua ka erinevate siis kohe selle ala asjatundjate tekstide toel. Võib-olla kõige olulisem on olnud siin Peter Williamsi tekstid. Peter Williamsi väga oluline raamat, see on tegelikult kõige kapitaalsem raamat, mis sellel teemal on üleüldse kirjutatud. See on siis Cambridge'is avaldatud 1993. Selle vaatlusala jääb küll natukene varasemasse perioodi, eks? Tegelikult see 14. sajand sinna enam ei kuulu. Aga võib öelda, et see on kõige pädevam tekst, ilmselt siis kõige pädevam uurimus oreli varase ajalu kohta. Tähelepanu väärselt palju on selles raamatus osutatud, antud ruumi siis nendele arutlustele, mis üleüldse on orel. Ja mis on üleüldse need dokumentid, need väited, need faktid, mille põhjal me orelite eksistentsist räägime. Ja kogu selle arutluse võtab kokku tegelikult üks lause. Peter Williams on koos Barbara Oweniga kirjutanud ka siis uude Ruby leksikoni oreli ajaloo artikli, just nimelt selle varase ajaloo artikli. Ja selle artikli esimene lause on teie ees. In music history is conjecture taken more confidently as fact than in this area. Harva on muusika ajalos võetud oletusi kindlate faktide pähe nii julgesti, nii tihti kui selles valdkonnas. Ta oma oreli ajaloo artiklit selle lausega alustab, see räägib päris palju tegelikult kogu selle valdkonna uurimissituatsioonist. Nii, aga enne kui ma tekstiti juurde jõuan, siis ma tahan siteerida, ei ole ju kombeks pidada humanitaari valdkonnas loenud ilma Jüri Lotmani teed. See on üks niisugune tekst, ma loen selle ette, see on natuke liiga pikk, et teda siin pildina esitleda, aga ma tahaksin selle terveni ette lugeda, sest et siin on mingisugune mõtlemismudel esitletud, mis peaks olema ajaloolastele väga oluline. Ta nimelt räägib sellest, et tegelikult ajaloolased ei uuri fakte, vaid ajaloolased uurivad tekste. Ja see kokkuvõte kõlaks siis nii. Ajaloolane on mõistetud tegelema tekstid. Sündmuse, nagu see on, ja ajaloolase vahel seisab tekst. Ning see asjaolu muudab teadusliku situatsiooni täielik. Tekst on alati kellegi loodud. Ta on toimunud sündmuse tõlge mingisse keelde. Üks ja sama reaalsus, aga annab eri viisil kodeerituna tulemuseks erinevad või niikord vastakad tekstid. Tekstist fakti, jutustusest sündmuse kättesaamine, tähendab dešifreerimisoperatsioon. Nii siis, kas teadvustades seda või mitte, aga ajaloolane alustab oma tööd semiootilistest manipulatsioonidest lähte ainese teksti. Ja natukene hiljem, nõnda sattub ajaloolane algusest peale kummalisse olukorda. Teistes teadustes alustab uurija faktidest. Ajaloolane aga saab faktid kätte alles teatud analüüsi tulemusena, mitte lähte punkt. Nii et ma siis järgnevast tahaksin esitada mõned küsimused just nimelt nendele tekstidele, millele need väited, millest oli juttu, tugin. Ma ütlesin, et mul läks tükka aega, et üldse üles leida, kus kohast need algväited pärit on. Aga õnneks on paaril ajaloolasel siiski ka olnud kombeks korralikult viidata. Kõigepealt siis Hillar Saha, Eesti muusika ajaloo lugemik, teine osa, see on üks tähtsamaid tekstikogumeid just nimelt oreli ajaloo kohta ja seal on see fakt kohe loomulikult alguses ära toodud koos viitega. Ma kohe seletan, mida see viite tähendab. Ja teine, kes on väga korrektselt viidanud selle fakti puhul algallikale, on siis venekeelses tekstis Leonid Roisman, kes on andnud pisikese vihikuna, aga väga tõsise teksti välja raamatukese Organna ja Kultuura Estoni Moskvas 1960. Ja ta viitab samuti seal täpselt sellele algallikale. Võib-olla natukene üllatav, et nad viitavad just nagu erinevatele kohtadele, kui te vaatate dokumenti numbreid, siis tegelikult ei ole see mitte eksitus, vaid selles ürikute publikatsioonis, selles kogumikus on lihtsalt samadest dokumentidest nii algkeelsed, nii-öelda need vana saksakeelsed tekstid, kui ka siis nende trakteeringud moodsasse saksakeelde. Ja lihtsalt Saha viitab vanale tekstile ja Roisman siis uuele, tegelikult on tegu ühe ja sama tekstiga. See kogumik siis, millest on jutt, ajaloolased loomulikult teavad, see on üks erakordselt oluline lugemisvara. See on Friedrich Georg von Bunge välja antud hiigelkogumiks Liivimaa, Eestimaa ja Kuramaa ürikutest. Ja selle teine osa, teine köide, mis siis hõlmab selle aja vahemi. Nii et see viite UB, Urkunden Buch, vahest ka LUB, teine viitab siis sellele kogumi. Ja tõepoolest seal on see altdokument olemas. Selle altdokumenti nimi on Relation über den Streit zwischen dem Erzbischof von Riga und dem Deutschen Orden in Livland. Verfasst ums jaar 1366. Kirjavahetus või suhtlus seoses tüliga Riia peapiiskopi ja Saksa ordu, meie nimetada lihtsalt Liivi ordu vahel. See, mis kogumist tekst pärit on väga oluline, aga ma seletan seda veel natukene hiljem. Ma toon nüüd selle teksti enese ära, vasakul pool saaksite oma vanasaksa keelt järgi aidata, aga võibolla loeme lihtsalt seda eestikeelselt. Seejärel järgmisel reedel rüüstasid nad toreda Helme kihelkonna kiriku, millel on 400 adramaad. Adramaa oli enam vähem siis üks talu, millega nad tegid ordule 6000 hõbemarka eest ka. Ja nüüd järgmisel laupäeval läksid nad ühte teise kihelkonda nimega Paistu, mille kirikus oli uskmatute kuningas koos oma kahe vennaga kaks sööd ja söötis oma hobuseid. Ja on kõige jõledam, et nad tegid äraarvamatud kurja armulava sakramendi ees, purustasid ja rikkusid karikad, raamatud ja kõik kiriku kaunistused, toredad orelid ja kallid klaasaknad mõlemas nimetatud kirikus. See peale nad põletasid kiriku kodanike, Riia kodanike või nende saadikute kihutusel ja selle kiriku juurde kuulus 300 adramaa. Kui on küllagi asjalik reportaaž, siis üsna jubedast loost. Tõepoolest siin selles tekstis on see oluline sõnapaar. Seal oli midagi, mida siis vanasaksa keeles nimetatakse herrliche orgeli. Ja tõepoolest ma ei saa süüdistada kedagi, seda oleks väga raske tõlkida millekski muuks kui toredateks orelideks. See on see tekst, mida väga paljud ajaloolased on lugenud ja millest nad on lähtunud siis. Paraku nad oleks võib-olla pidanud ainult selle tekstiga leppima. Nimelt sellest samast dokumentist on olemas ka ladinakeelne versioon. Selles Bunge kogumikus on olemas ainult vanasaksa keel. Aga on olemas ka ladinakeelne kiri, tegelikult nad on praktiliselt identsed. Ma tõin selle ladinakeelse ka siia ära. Kirjeldus kohtuvaidlusest Riia peapiiskopi ja Liivi ordu vahel on tegelikult ka see sama pealkiri täpselt. Ka see sama relatio, isegi see algsõna, on sama kahes keeles. Ja ma ei hakka seda dokumenti uuesti ette lugema, sest et põhimõtteliselt on tegu identse tekstiga. Siin on väga, väga vähe erinevus. Ladina keeles siis see meid huvitav sõnapaar on organa solemnia. Teega kirjutatud, selle kirjutaja ladina keel on üleni üsna vigane. See võiks ka olla solemnia, aga õieti ja vana keskaegses ladina keeles on ka seda vormi päris sagedist. Ma ütlesin, et nendes kahes tekstis ei ole peaaegu erinevus ja siin on üks naljakas erinevus, mis puudutab neid hobuseid. Ladinakeelses tekstis on öeldud per duas noctes perseverans equos suos stabulavit. Ja saksakeelses tekstis mäletate oli, et nad söötsid oma hobuseid. Stabulavit on, hoidsid oma hobuseid, nad kasutasid kirikud hobuse tallina, aga no loomulikult nad söötsid neid ka seal. Miks ma üleüldse selle erinevuse, ime väikese erinevuse välja toon? See, kas ajaloolane on tõlkinud selles tekstis söötsid või hoidsid, näitab tegelikult, kumba teksti ta kasutas. Ja see hakkab mind huvitama, kumba teksti ta on lugenud. Ja tegelikult peaks välja tulema, et see on ka sisuliselt oluline. Ma pean veel ütlema, et meil on siin natukene oluline siiski teada, kumb nendest tekstidest oli primaarne, kumb oli sekundaarne, kumb oli kumma tõlge. Ja kuna kõik meie ajaloolased on lugenud punget, lugenud seda saksakeelset teksti, siis on igal pool jäetud mulje, et see saksakeelne oli primaarne. Aga tegelikult oli, tänapäeval on ajaloolased üsna kindlad selles, see ordu põhikeel oli siiski ladinakeel, ja neid ladinakeelseid tekste tõlgiti saksakeelseks. Ehk siis ladinakeelne tekst Organa Solemnia on primaarne ja Herrliche Orgelin on selle tõlge. Nüüd ma näitan teile, kus kohast ikka ladinakeelsete sõnade tähendusi võiks uurida, kui mitte piibli tõlgetastaks ju. Sõna organ on piiblis kasutatud tegelikult mitte väga harva, vaid ainult ühel korral. Ja see on Hiobi raamatus 30. Peatükk, viimane värs, muidugi muusikas päris palju kasutatud värs, versa est in luctum, sitara mea et organum meum in vocem plensi. Ja see on tõlgitud, ma loen praegu siin ainult ühe tõlke ette, sest et see organumi vorm tegelikult nii väga ei huvita, aga pange siiski tähele, mu kandlemängust kujunes lein ja mu vilepilli loost nutjate hääl. Et siis sitara ja organum on kandlemäng ja vilepilli loost. Ja, aga ma ei keskendu siia sellepärast, et kunagi ei ole keskajal nimetatud orelit selle ainsuse formiga organ. Vaid alati oreli nimi on organa, siis selle sama tüve mitmuse vorm. Ja nüüd sõna organa kasutatakse ladinakeelses piiblis Vulgata tõlkes ainult kahes raamatus, või õieti kolmes raamatus, ja kahes ajaraamatus esimeses ja teises ja üks kord psalmides. Ja siin ma näitaksin teile nüüd natukene rohkem neid. Ladinakeelne Vulgata, siis teisest ajaraamatust see stseen, kus kirjeldatakse leviitide musitseerimist siis Salomon templis. Steterumque leviite tenentes organa, David et sacerdotes tuubas. Luteri tõlge 1545. Unti leviiten stunden mitten seiten spielen, David. Unti priester mitten trompeter. See peab peega olema muidugi, eks ju see on originaali viga. Ehk siis organa on tõlgitud Seitenspielen. Eestikeelne kõige vanem selle kirjakoha tõlge, vanema ja noorema Virginiuse vanatestamendi tõlge, siis 17. sajandi lõpust. Ning need leviitid seisid Taavida mängiriistoga ja need priistrid asunidega. Organa on tõlgitud mänguriistadeks. Ja nende mänguriistade juurde on jäänud ka kõige moodsam piibli tõlge. Leviidid astusid ette Taaveti mänguriistadega. Ehk siis organa vaste piibli tõlges on piib. See psalmi näide annab mulle veel nagu ühe argumendi juurde. Psalm 136 või siis klassikalises numeratsioonis 137. See on see kuulus psalm Paabiloni vette ääres. Selle teine värs, in salicibus in medio eius suspendimus organa nostra. Sellest ma leidsin kesksaksa psalmi parafraasi, mis kasutab seda sama sõna, mis meid huvitab. Organa vaste on orgeliin. Mittene in erin veidin hengin viirunse orgeliin. Luteri tõlge paar sajandit hiljem unsere harfen hingen vir antivaide. Me riputasime paju okste otsa loomulikult mitte oma orelid, vaid eestikeelsetes tõlgetes on see tõlgitud kanneldeks. See sama Seitenspiel, Luteri tõlkes harfen, See on jah, kas siis üldiselt pillid või keelpillid, eks ju, Taaveti mänguriistad, see on Taaveti seostatakse alati selle näpitava keelpilliga. Nii. Ühesõnaga, sõnakasutus on üks, mis peaks meid erutama selle fakti juures. Meile öeldakse, et lõhutakse ära toredad, mis need on, mida nimetatakse selles tekstis. See jääb õieti lahtiseks. Igal juhul orel ei ole kindlasti mitte ainus võimalik vaste. Nüüd ma tahaksin, mul on juba päris palju aega läinud, aga ma tahaksin väga kiire ülevaate teile anda ka sellest ajaloolisest taustast, kus kohas see tekst pärit, need tekstid pärit on. Ja hästi kiire meenutus teile ühest sõjast, mis toimus põhiliselt 1297 kuni 1330. See on siis tegelikult see sõda, mille käigus see lugu juhtus. See on sõda Riia peapiiskopi ja Liivi ordu vahel. Siin tehakse üksteisele materiaalset kahju ja sellest tuleb päris tõsine sõjategevus, mis kestab näite üle 30 aasta. Järgmisel aastal sõlmitakse ordu vastased liidud siis piiskopide poolt. Ja võib-olla kõige olulisem ka meie loo seisukohalt oluline on see, et tekivad liidud või selgitakse liidud paganlike, tolle ajal veel paganlike leedulastega. Leedulased võtavad ristimise vastu alles 14. sajandi lõpupoole. Ja nüüd väga oluline on veel see, et kogu see kaebekirjade kirjutamine hakkab käima ka paavsti kaudu. Kaebused esitatakse paavstile alguses Rooma, aga kohe varsti juba paavst kolib Avignoni, nii et see suhtlemine Avignoniga saab siin ka üsna oluliseks edaspidi. Ma teen nüüd kiiremini 1305. Ordu vallutab Düünamunde tsistertslaste kloost. Ja see on väga oluline strateegiline punkt, see asub üks ju seal Taugava jõe suudmes. See, kes valdab seda kloostrit, see kontrollib jõge, see kontrollib ka tegelikult kogu kaubavahetust, eks ju, Riiga. Ja Riia linn pannakse sisuliselt lukku selle. Ordu võib takistada igasugust kaubaliikumist, seal juures toidu toomist Riia linna ja seda nad teevad. Riia saab rängalt lüüa, ta sõlmib orduga lepingu, see on linnale väga kahjulik, ütleme, Riia kaotab selle sõja. Aga see algab uuesti, Riia peapiiskop kaevab paavstile, paavst algatab ordu vastase protsessi. Liivi ordu on mitu korda selle sajandi jooksul pandud paavsti poolt kiriku vande alla. Ta on sellest uuesti vabanenud peale seda, kui ordu saadikud on käinud Avignonis ja viinud paavstile kallid kingitusi, aga mõne aja pärast seatakse see kirikuvanne uuesti. Ühesõnaga, see on väga, väga tõsine konflikt. Nii, ma ei käi võib-olla kõiki neid asju läbi, mul on tähtis jõuda selle aastani. Nimelt, jah, siin 30. aastate lõpus see sõjategevus uuesti hoogustub. 28 ja 29 siis käivad väga suured rüüstamiste lained, kõige suurem ongi siis see 1329. Ja 1330 Riia alistub siis veel üks kord ordule. Ta võtab väga ränkade tingimustega lepingu vastu. Ja võiks siis öelda, et Riia piiskop on selle sõja nagu lõplikult kaotanud. Midagi lõplikku ei ole. 50. lõpus hakatakse siis uuesti vaidlema juba poliitilisel tasemel nende haldusõiguste pärast Liivimaal. Seatakse kavalalt ordule niisugused juriidilised trikid ette. Öeldakse, et tal ei ole Liivimaa üle muud kui lääni õigus. Ja see tähendaks nüüd ka siis hoopis uut situatsiooni Riia linna. Aga nüüd kõige olulisem on see aastanumber, kuhu ma siis jõuan 1366. See on ka see aasta, millal siis see tekst, mäletate, millest kogu see jutt on sündinud, on pärit. See on nii öelda esimene tantsigi või Gdanski kongress. See on Gdanskis toimunud tegelikult kohtuprotsess või ütleme niisugune kõrgel poliitilisel tasemel vaidlus siis, kus on kutsutud need paljud kõrged vaimulikud nagu abiks otsustama seda vaidlust. Ja siin nüüd pannakse lauale argumentid mõlemad poolt. Ordu kirjutab väga rängad kaebekirjad Riia peapiiskopi vastu ja peapiiskopte kordu vastu seda sama. See on seal samas tunge kogumik, kus on lehekülgide kaupa neid kaebusi üksteise vastu. Ja see, mida ma teile ette lugesin, see on siis üks pisikene lõik nendest kaebustest. Asso, siin on nii veel mul üks kaart. Ma siis joonistasin ka need Paistu ja Helme paiknemiskohad teile meeldetuletuseks, aga tegelikult see kaart tahab kõigepealt näidata, kui kummaliselt Liivimaa oli jagatud. Valged alad kuuluvad Liivi ordele ja need erinevad hallid alad kuuluvad siis erinevatele peapiiskopidele. Sellele kaardile on niisugused poliitilised ja sõjalised konfliktid tegelikult sisse kirjutatud. Ja need on siis need kaks kummalist kohta, kus pidanuks need kaks korelit ole. Muide, panite veel tähele, et kõik need kahjud loeti selles kaeve dokumentis üles nii-öelda angroos. Ei öeldud, et Helme kirikus olid nii ja niisugused asjad ja Paistu kirikus olid nii ja niisugused, vaid et mõlemas olid karikad, kaunistused, raamatud, kallid klaasaknad ja toreda torelideks. Seal ei tehtud nagu täpselt seda inventuuri. Nüüd ma jõuan tegelikult selle niisuguse olulise lõpu stseenini siis, kus minu jaoks tuleb see kõige olulisem ilmsiks nimelt. Siin on veel üks tekst, mida ei ole ajaloolased siiamaani silmas pidanud. Kui ajaloolane teeb seda sama analüüsi tekstide kallal, siis üks väga oluline asi on küsida ju, kes kirjutab. Kes kirjutas ja mis pärast, mis tingimustes. Ja üllataval kombel me saame teada, kes selle ordu kaede kirjad on kirjutanud, sest et need tekstid peaaegu üks-üheselt langevad kokku ühe teise palju suurema, palju laiema tekstiga ja see on üks vähe kasutatud, vähe tuntud Liivimaa kroonika, Wartberge Hermanni Liivimaa kroonik. See on avaldatud 18. sajandi keskel Leipzigis, siis niisuguse kaasaegse väljaandena. Sellest on muide ka Strelke teinud saksakeelse tõlke täiesti omaette väljaandena selle avaldanud. Ja see tekst mõnevõrra siis sellele Oreli loole ka heidab valgust. See tekst on säilinud ainult ühes eksemplaris, see on siis 16. sajandi ühes konvoluudis Danzigis, siis paljude niisuguse Liivimaa ürikute hulgas ja autorina on siin nimetatud siis vend Hermannus, Wartberge Hermann, kes oli siis Saksa ordu Liivimaa haru preester vend ja tolleaegse maameistri Koskin von Herreke kapellaan siis tema isiklik eri ülesannestega vaimulik. Ütleme siis eelkõige kirjutaja. Wartberge Hermann on kirjutanud ühe kroonika, mis siis haarab sündmusi 12. sajandi lõpust kuni aastani 1378, umbes 78-80, mil siis Hermann on ilmselt surnud. Ja nüüd me muidugi peaksime küsima, kus kohast ta võtab oma andmed. arvatakse, et ta on väga palju kasutanud seda Läti Henriku kroonikat. Me ei saa olla kuidagi kindlad, et ta seda teksti tunneb, sellepärast, et ta on väga pealiskaudne oma refereerimises, aga see on võimalik, et ta on seda tundnud. Samuti teine väga oluline tekst, Liivimaa vanem Riin kroonika, mis on siis üks väga oluline ajaloallikas 13. Sajandi kohta. Seda on ta üsna ilmselgelt kasutanud. Aga te näete, et need allikad lõppevad ära siis 13. Sajandil ja nüüd Herman tuleb Liivimaale alles 1358. Ja meie loo seisukohalt on väga tähtis küsida, kus kohast ta võtab andmed aasta 1329 kohta. Kus ta teab, et mis tempe leedulased tegid, paistus ja helmes. Siin on nüüd kaks võimalust. Siin on vahel veel üks kroonika, see on Liivimaa noorem Riim kroonika. Selle autoriks on Bartolomeus Hõneke. See haarab suhteliselt lühikest aja vahemikku, aga sinna sisse jääb siis see leedulaste rüüsteret. Muide siia sisse jääb ju ka Jüriöö ülestõus ja see Liivimaa noorem Riim kroonika on üks peamine allikas selle ülestõusu peegeldamiseks, käsitlemiseks. Aga näete, nüüd see rüüsteretk, selle sõja lõpp, Liivimaa, selle noorema riimkroonika lõpp ja Wartbergi Hermanni tulek Liivimaale, siin on ikkagi üks ajaline vahe veel sees. Loomulikult me peame arvestama, et me ei tea kõiki allikaid ja et mängivad rolli ka ütleme, suulised tead. Aga me siiski peaksime mõtlema ka sellele, et 1360 umbes, selleks ajaks oli sellest sündmusest, millest Herman kirjutab, möödas juba 30 aastat. Nii et tegelikult ta kirjutab kuulujuttude põhjal. Ja nüüd see viimane. Wartbergi Herman kirjutab siis tegelikult praktiliselt selle sama kirjelduse, kus ta räägib sellest leedulaste rüüsteretkest, kirjutab ümber ka oma kroonikas. Ja seda kroonikat me peaksime vaatama kui põhitekst, kui tema niisugust lõplikku teksti sellest sündmusest. Siin on räägitud sellest samast adramade hulgast, sellest samast kahju määrast kõik klappivad, aga näete, isegi nendest hobustest on siin juttu, aga see inventuur, mida lõhuti, mida põletati, see on siit puud. Nii et siin need detailid millegi pärast puuduvad. Ma rääksin vahepeal sellest Liivimaa nooremast riimkroonikast, mis oleks võinud olla üks põhiline allikas, eks ju siis Hermanile just selle ajavahemiku kohta. Liivimaa noorem riimkroonika räägib sellest sündmusest küll, räägib, et kirikud põletati maha, toob ära tapetute arvu, mis oli tema andmel vist 500, Hermanni andmel 400. Isegi see fakt tegelikult natukene räägib, et tal on siiski suhteliselt täpsed andmed ilmselt, aga Liivimaa noorem riimkroonika ei räägi mitte midagi nendest konkreetsetest kahjudest kirikus. Ühesõnaga, siin ma nüüd võtan oma jutu kokku. Meil on siis sellest konkreetsest teatest olemas tekst A, mis on seotud selle konkreetse Danzigi kongressiga ja selle rahuleppega ja siis lõplik tekst B, kus need orelid on puudu. Me oletame, et see kroonika on kirjutatud hiljem, kuigi see ei ole päris kindel, sellepärast, et kroonika võib olla kirjutatud pikka ajajooksuleks. Ja selles mõttes ka nende A ja B järjestus ei ole nagu 100% kindel, aga see ei puutu ka väga oluliselt sisusse. Sulev Vahtre on kirjutanud väga palju sellest vahekorrast noorema Riin-Kroonika ja Wartberge Hermanni vahel. Tal on tema doktoritöö või tema kandidaatitöö on Liivimaa nooremast Riin-Kroonikas. Ja ta on väga kriitiline olnud siis selle Hermanni suhtes, öeldes, et Hermann toob ajaloofakte väga juhuslikult, väga suvaliselt ja kritiseerib teda sellest aspektist. Nüüd Antti Sõlart, praegune Tartu ajalooprofessor, kes on siis nüüd uuemal ajal põhjalikumalt kirjutanud nendest allikatest, on ühte meelt ka Saksamaa kõige olulisemate Liivi ordu ajaloo uurijatega ja ta ütleb, et Wartberge Hermanni kroonika on sündinud ordu raske legitiimsuskriisi tingimustes ning ta kujutab Liivi ordu ajalugu poliitilise ordu propaganda huvides teadlikult manipuleeritud. Ordu vajas õigustust oma sõjakäikudele paganlike leedulaste ja skismaatiliste venelaste vastu. Mõlemaid kujutab Hermann püüdlikult kristluse vaenlas ja sellest ka need detailid ilmselt. Lõhuti kiriku vara, tehti inetusi, eks ju toodi hobused kirikusse, tehti jõledusi siis altari ees ja toodi siis konkreetsed majanduslikud kahjud esile. Ja kujutate nüüd ette selles kohtuprotsessis. Oli mängus ju just nimelt nende kahjude hüvitamine vastas poolele ja kuna sündmus oli juba mitukümmend aastat, 40 aastat, ja peaaegu 40, siis ei olnud mingeid muid tõendeid kui kirjalikud tunnistus ja ordu kirjutaja paneb lauale võimalikult mahlase teksti. Nii mahlase, et ta isegi jätab hiljem teal taile. Detailide osas, ma nüüd loen neid ajaloolaste hinnanguid edasi, detailide osas võis Hermann üsna julgelt võltsida. Diskussioon käis ju ka osaliselt paavsti kuurjaga ja need olid ju hoopis kaugel ja teadsid kohalikku olusid üleüldse vähe. Või siis teiselt poolt Preisimaal presideeruvate ka nemad ei tundnud ilmselt kohalike olusid kuigi hästi. Ja lõpuks siis, kui keskaegsele historiograafiale on fiktsiooni ja reaalsuse ambivalentne suhe üldiselt iseloomulik, et siis Wartberge Hermanni kroonikas ilmutab see ambivalentsus end sel määral, et uuemas uurimistraditsioonis on seda teksti hinnatud ühemõtteliselt. Võtlustuseks. See on see kurb teale, mis mul teile edastada oli, millega ei ole siiski öeldud, et see täiesti võimatu oli, et seal võtlust oleks võinud. Aitäh!
Aitäh!
Ta ei hindagi seda nagu kriitiliselt. Ja siis, no Marek Tamm on öelnud ka, et 1930. aastatel toimub Eesti ajal natsionaliseerida. Ja sealt 32 on pärit see Johan Libe tekst, eks ju, ja see muutub tegelikult kohe väga kiiresti niisuguseks historiograafia kaanoni osaks ja neid asju juba enam ei kritiseerita. Ja siis, no ütleme, tänapäeval kolmas ajaloolase seda võiks siis nimetada kriitiliseks ajaloo tegemiseks, kui me püüame ennast uuesti distanseerida nendest asjadest ja isegi kui see meile ei meeldi, siis ausalt täna rääkida nii palju, kui see on võimalik.
Ei, mina ei esita küsimust, aga ma võtaksin kogu selle sinu jutu kokku ühe lausega. Ühesõnaga, oli kaks problemaatilist momenti selles teates. Esiteks, kas, kui seal oli mingi pill, kas see pill oli olel? Teiseks, kas kogu see lugu ei olnud välja mõeldud? Just nimelt need kaks momenti. Just. Nii et nende kahe momenti summeerimine ainult võimaldab väita, et olelikutega on tegemist.
Kui Kärti endiku kroonikas on lauda pappi, siis tegelikult ilma vaema ilmkroonise valguses on laulisest muusikast väga positiivselt juhtud ja meilatist kus öeldakse, et ta lugeks see laulis ja tegi selle kaudu listi usu arvuseks palju. See on väga tore. Ma ei ole kuulnud, et sellest väga palju räägib, põhiliselt on lauda pappi. Aga mis minule sellest ettekandest kõige rohkem meeldub, on see mõte, et seal kirikus olid kandled.
Mine tea.
Ja see pakub väga võimalest väga toredat inspiratsiooni.
See, mis sa Meinardi kohta ütled, miks ei ole seda juttu väga palju kasutatud meie ajaloolaste poolt, siin on inetu koostöö võõrvallutajatega. Eks ju? Tähendab, et nii nagu ma tsiteerisin Marek Tamme, et see historiograafia toetub sellele vabadusvõitluse narratiivile, eks ju?
Sest kui tegelikult kui Meinardi isik on teada ja teada, kus ta tuli ja kus ta on see kooling on kooli, mida sa laud.
Jah.
Selle kaudu on tegelikult Eesti kustupäevaks ja üks videopunkt olemas.
Võtame selle.
Loomulikult ma olen Viljamsi raamatut lugenud, et need suured kirikkorelid ilmselt olid ikkagi suurtest nüüd Halberstadi katedraale, mis on ilmselt on tõestatud väga vähe Euroopas. Aga ma arvan, et kui seal oli orel, siis see võis olla selline, ja kui sul on mitmuses, eks ole, et võis mitte olla, miks mitte, kui külapiritus on imelik küll, et see võib olla selline portatiiv, intoneerimisportatiiv, nagu ütleme ansambel Rodellus.
Mille intoneerimiseks?
Gregori intoneerimiseks, Eesti rehe taunmiseks. Seda võib vabalt olla mingit sellised ühe registriga, ütleme oktavi oletuses, väikse vilereaga portatiiv, mis oli toredast ära komistatud.
See on ka see, millele ma olen mõelnud, et tähendab organa mitmuse formis ei tähenda mitut pilli. See on nii nagu käärid, eks ju. Sõna on mitmuses, aga asi on ainult. Ja
võis üks.
Ja et niisuguse pisikese kandeoreli olemine mõnes kirikus, see ei ole kuidugi mingisugune üllatus. Aga me ju räägime, just nagu oleks seal olnud suur sisse kirik ja
väikeseks kommentaaris, paljudes keeltes ongi oremid mitmuse vormis, soome keeles, läti keeles, leedu keeles, meil üks veel.
Jah.
Kas
sõnne pooled,
et ei räägi, et see oli siis kiviti suuri ohtuasi?
No seal on öeldud, nad on toredad, no. Mida seda?
Väike aga tore.
Jah, väike aga tore.
Less is more.
See kuningas, seda sõna kasutatakse ikkagi...
Kas Leedus üldse selle kuningat oli?
See on väejuht. Tähendab, seda sõna kasutatakse väejuhi.
Jah.